деп жылқы айдаған ер қазақ едім межелден ұлы даланау жайлаған азуын күнді қайраған алыптар толы айналам қазақты аман сақтаудың амалын күнде ойлаған жерген жәннәт шайнаған қырында киік ойнаған қазаққа ғана бұйырсын бабадан қалған байдалам қазаққа ғана бұйырсын бабадан қалған байдалам тентегін қарттар тектесін ақылмен айтып шектесін береке қашып бақтайса пәтуәсіз болған көпкесін алыстан айтып өкпесін шетелге қазақ көшпесін елім деп келген қазақты өзектен ешкім теппесін әулеттің оты өшпесін көбейіп қазақ көктесін жәудіріп қара көздері сәбиің шетке кетпесін жәудіріп қара көздері жетімдер жатқа кетпесін әр сөзі ақыл тағылым сақтаған иман сабырын дархандық ерлік өнерді қазақ боп қана таныдым көрсе де заман дабылын дәстүрдің кені ауылым өзіңе барсам шабытап нұрланар сана танымым даланың асқақ әнімін тереңге кеткен тамырым аямай жаса жақсылық әр қазақ менің бауырым аямай жаса жақсылық бар қазақ менің бар қазақ менің бауырым шынардай біткен шыңдағы арудың тылсым сырлары өзгеге тисе қара көз жүрегім жылап сыздады жылады жүрек сыздады денемді қарып ызғары қазаққа ғана жар болсын алаштың ару қыздары қазаққа ғана жар болсын алаштың ару қыздары етіп туып танығам сүтімен анам дарыған мәртебең асын күн сайын ана тіл асыл қазынам құраннан алған ілімен бақытты құлдың бірімін сауапқа толсын әр күнің алғысқа толсын ғұмырым өркендеп елім жайнасын тұлпарым озып бәйгі алсын еркіндік сүйген қазағым мәңгілік елге айналсын еркіндік сүйген қазағым мәңгілік елге айналсын